Mińsk. U mińskim domie literatora odbyła się prezentacja muzyczna, poetycznego albumu Żyć dla Białorusi. Это компакт-диск с песнями да верши Ларисы Геньюш у выконании ведомых белорусских музыков. Его выдание примерковано до 95-годия поэтки. Этот диск утримливает раритетные архивные записи, как Лариса Геньюш читает свои верши. 8 вершов были захованы ведомым белорусским поэтом Сергеем Понизником. І дякуючи яму, гэтыя запісы зараз стануць даступнымі ўсім жадаючым. Музычны альбом выйшаў у серыі «Беларускі музычны архів». Яна была заснаваная для папуларызацыі дзеячаў беларускага адраджэння, імёны якіх незаслужана забытыя. Гэтак раней ужо з'явіліся творы Станіслава Манюшкі, Міхася Забейды Суміцкага, Міколы Равенскага. Падчас імпрэзы адбылася і прэзентацыя кнігі эпісталярнай спадчыны Ларысы Геньюш, каб вы ведалі.